Η Εκκλησία μας σήμερα εορτεί Κυριακή 7η από το Πάσχα, εορτάζει την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και συγχρόνως, επειδή είμαστε στα μεθέωρτα της εορτής της Αναλήψεως, την οποία γιορτάσαμε την προηγουμένη Πέμπτη, εξακολουθεί δια της υμνογραφίας και των αναγνωσμάτων να μας υπενθυμίζει και την μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Η Αποστολική περικοπή, την οποία ακούσαμε από τις πράξεις των Αποστόλων, έχει σχέση με την εορτή των 318 θεοφόρων πατέρων, και εκεί όλοι πρέπει να προβληματίζονται οι επίσκοποι πώς πρέπει να πορεύονται με βάση αυτά τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, να είναι επιμένες και όχι λύκοι άρπαγες. Διότι ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι μετά την έλευσή μου, μετά την αναχώρησή μου, εισελεύσονται λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, αλλά και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους πιστούς ο πίσω αυτών. Και θέτει η Εκκλησία μας αυτήν την περικλή προς ανάγνωση, διότι ταιριάζει απολύτως προς την ζωή και το έργο των θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι προσπάθησαν αυτούς τους λύκους, τους βαρύς, τους αιρετικούς, να τους εκδιώξουν από την πίμνη, και να μας υπενθυμίσει επίσης πόση μεγάλη σημασία πρέπει να αποδίδουμε στους Αγίους Πατέρες. Ακούσαμε τόσους θαυμάσιους ύμνους, ιδιαίτερα το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων ο χορός, τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του Λόγου, οικουμένη στο κάφημα, το απολυτίκιο, υπερδεδοξασμένο Σύ Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην ημάς οδηγήσας. Ο Θεός έστειλε τους Αγίους Πατέρες, τους εθεμελίωσε και μέσω των Αγίων Πατέρων, όπως και μέσω των Αποστόλων νωρίτερα, μας οδήγησε στην αληθή ζωή. Σε προηγούμενα έτη, που ήταν και περισσότερο επίκαιρο το θέμα, αναφερθήκαμε σε αυτήν την τάση που υπάρχει σήμερα στις ημέρες μας, δυστυχώς μεταξύ ανωτάτων κληρικών και θεολόγων, στην τάση της μεταπατερικής θεολογίας, η οποία τάση θέλει να παραμερίσει τους Αγίους Πατέρες, και κάθε φορά που γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρες σκέπτομαι, δεν τρέπονται όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ακούν την Εκκλησία μας να υμνεί, να εξυμνεί τους Αγίους Πατέρες, και αυτοί οι κληρικοί, οι επίσκοποι, οι πατριάρχοι, να προσπαθούν να βγάλουν από τη μέση τους Αγίους Πατέρες? Με τι θάρρος θα σταθούν σήμερα μέσα στο ιερό να λειτουργήσουν και να τιμήσουν τους Αγίους Πατέρες και να διακηρύσουν ότι πέρασε η εποχή των Αγίων Πατέρων τώρα, δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή, άλλαξαν οι χρόνοι? Αυτά όμως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θα επιμείνουμε σήμερα σε αυτά. Σήμερα, ακολουθώντας την τάξη των εφετινών κηρυγμάτων, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της Ευαγγελικής περικοπής, η οποία έχει σχέση με την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώ η Αποστολική έχει με την εορτή των Αγίων Πατέρων. Όπως θα δούμε σε αυτήν την Ευαγγελική περικοπή από το Καταλιάνιον Άγιον Ευαγγέλιον, ο Χριστός πορεύεται προς τον Πατέρα. Εγώ έρχομαι προς τον Πατέρα, προειδοποιεί τους μαθητάς πριν από το πάθος ότι αυτός θα φύγει, ότι αυτός θα αναλυφθεί, τους προετοιμάζει για όλα αυτά, και γι' αυτό επελέγει αυτή η περικοπή σήμερα, για να μας διδάξει πώς ο Χριστός προετοίμασε τους μαθητάς του για την αποχώρησή του, για την ανάληψή του εις τους ουρανούς. Για να κατανοήσουμε βέβαια καλύτερα αυτήν την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, πρέπει να την δούμε λίγο στη συνάφειά της, την Ευαγγελική. Σε ποια συνάφεια υπάρχει μέσα στο κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο? Η περικοπή αυτή είναι από το κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, και από το κεφάλαιο 13 μέχρι και το κεφάλαιο 18 ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κάνει μία εκτενή διδασκαλία προς τους Αποστόλους, εκτενέστατη διδασκαλία, την οποία συνήθως ονομάζουμε η Διαθήκη του Ιησού Χριστού. Και όταν διαβάζετε το Ευαγγέλιο αυτό την Μεγάλη Εβδομάδα στα 12 Ευαγγέλια, τότε λένε θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της Διαθήκης. Της Διαθήκης είναι η Διαθήκη του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο αυτό το διαβάζει ο Πατριάρχης, το Ευαγγέλιο της Διαθήκης. Είναι πολύ μεγάλο Ευαγγέλιο. Ένα τμήμα αυτού του Ευαγγελίου του Μεγάλου της Διαθήκης είναι και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε, η οποία μάλιστα ονομάζεται και αρχιερατική προσευχή, διότι ο Χριστός κατ' αυτήν προσεύχεται ως Μέγας Αρχιερεύς, προσφέρον τον εαυτό του εις το Σταυρό ως θυσία και προσφέρεται ως Μέγας Αρχιερεύς. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι της αρχιερατικής προσευχής από το Μεγάλο Ευαγγέλιο της Διαθήκης. Το οποίο Ευαγγέλιο της Διαθήκης, υπενθυμίζω απλώς μερικά πράγματα για να προσανατολιστείτε, στο Ευαγγέλιο λοιπόν αυτό της Διαθήκης, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός άρχισε και λέγοντας ότι παραδίδω σε εσάς τους μαθητάς μου που θα σας αφήσω τώρα και θα αναχωρήσω εγώ, θα αναλυθώ, εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε εάν αγάπην έχετε αλλήλους. Τους λέει στη συνέχεια ότι θα με ζητήσετε, θα ψάξετε να με βρείτε. Συνηθίσατε τώρα 3,5 χρόνια να είμαι μαζί σας, αλλά δεν θα με βρείτε, διότι όπου εγώ υπάγω, εμείς ούδυνα στελθήν. Και πολλές φορές επειδή το επανέλαβα αυτό, όπου εγώ υπάγω, εγώ θα αναλυφθώ. Εκεί δεν μπορείτε εσείς να έρθετε. Πολλές φορές οι μαθητές τον ρώτησαν, ιδιαίτερα ο Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις, πού θα πας. Ό,τι και να συμβεί, την ψυχή μου υπερσού θύσω. Εγώ θα θυσιάσω και τη ζωή μου. Πού λες ότι θα πας, τι θα συμβεί με σένα. Και στη συνάφεια αυτή ο Κύριος μας του είπε, εσύ λες πως θα θυσιάσεις και τη ζωή μου, αλλά ο μία λέκτορ φωνήσει έως απαρνήσει με τρεις. Σημειωτέων δε ότι όλα αυτά λέγονται, όπως και η αρχιερατική προσευχή, λίγο μετά από το μυστικό δείπνο και την νύψη των μαθητών και την φυγή και την αναχώρηση του Ιούδα. Μόλις έφυγε ο Ιούδας που πήρε το ψωμί για να πάει να τον προδώσει, ο Κύριος μας έκανε αυτήν την εκτενή διδασκαλία και είπε αυτήν την προαναγγελία και της αρνήσεως του Πέτρου. Σε άλλο σημείο λέει, πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Θα φύγω πριν από εσάς για να πάω να σας ετοιμάσω τόπον. Τους υπόσχεται ότι θα τους αποστείλει το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει πάντα αείπον ημίν. Επίσης παρομοιάζει τον εαυτό του με το αμπέλι και τους μαθητάς με τα κλίματα. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, ημείς τα κλίματα. Και επίσης τους λέει το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική προειδοποίηση για να ξέρουν και να είναι προετοιμασμένοι, ότι στο αποστολικό τους έργο στη συνέχεια θα συναντήσουν πολύ μεγάλα εμπόδια και θα συναντήσουν μίσος εκ μέρους του κόσμου. Και ένα γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού είναι ότι ο κόσμος τους μισεί. Αν οι επίσκοποι, αν οι κληρικοί τα έχουν καλά με όλους και προσαρμόζονται με τον κόσμο, δεν είναι αληθινοί μαθητές του Χριστού. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Το Χριστό τον σταύρωσαν, τον Θεό, τον αναμάρτητο, τον γλυκύτατο Ιησού. Και εμείς εδώ οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουμε στη ζωή καλοπέραση και επένους και εγκόμια και εφημίες, εχθρότητα και μίσος πρέπει να περιμένουμε και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, και προειδοποίησε γι' αυτά ο Χριστός. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Ταύτα λελάδικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Και θα στα λέω, λέει, από τώρα τι θα υποστείτε, για να μη σκανδαλιστείτε όταν θα έρθουν όλα αυτά. Από συναγώγους ποιήσου στην εμάς, θα σε διώξουν από τη συναγωγή, θα σε διώξουν από πόλη σε πόλη. Και ενώ τα έλεγε αυτά, στη συνέχεια λέει την περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως, λέει ο Ιησούς, ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα. Είναι λοιπόν αυτή η γνωστή αρχιερατική προσευχή, η προσευχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού λίγες ώρες πριν από το πάθος, όπως αυτήν την προσευχή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προσεύχεται πρώτα για τον εαυτό του, προσεύχεται στη συνέχεια για τους μαθητάς του, όπως ακούσατε και όπως θα δούμε τώρα που θα τα παρουσιάσω, και σε ένα τρίτο μέρος προσεύχεται γενικώς για την Εκκλησία, αλλά στην περικοπή αυτή την οποία έχουμε μπροστά μας θα δούμε μόνο πώς προσεύχεται για τον εαυτό του, τι λέει για τον εαυτό του και πώς προσεύχεται και για τους 11 μαθητάς, τους 11 Αποστόλους. Σας παρουσιάζω λοιπόν την περικοπή με απλά λόγια, όπως κάνουμε και άλλες φορές. Ο Ιησούς λοιπόν αφού είπε αυτά, ταύτα λοιπόν, εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και είπε, Πατέρα, ήρθε η ώρα, δόξαστε τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. σύμφωνα με την εξουσία που του έδωκες επί όλων των ανθρώπων, για να δώσει ζωή αιώνιων εις τον καθένα από εκείνους που του έδωκες. Αυτή είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζουν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησού Χριστόν τον οποίον έστειλες. Εγώ σε δόξασα επί της γης, ετελείωσα το έργο που μου έδωκες να κάνω και τώρα δόξασέ με εσύ Πάτερ πλησίον σου με την δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους μου έδωκες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν και τους έδωκες σε μένα και τον λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ότι όλα όσα μου έδωκες είναι από σένα. Τώρα αν είναι δυνατόν το κοριτσάκι αυτό, πάρτε το έξω, πάρτε το έξω, γιατί και εμένα περισπά και τον κόσμο δεν αφήνει να προσέξει. Όταν τελειώσει το κήρυγμα, εφανέρωσε λοιπόν το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους μου έδωκες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν και τους έδωκες σε μένα και τον λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ότι όλα όσα μου έδωκες είναι από σένα, διότι τα λόγια που μου έδωκες τους τα έδωκα και αυτοί τα εδέχθησαν και γνώρισαν αληθινά ότι βγήκα από σένα και επίστεψαν ότι εσύ με έστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, τους 11 μαθητάς, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους που μου έδωκες, επειδή είναι δική σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου και έχω δοξαστεί δι' αυτόν. Δεν θα είμαι πλέον εις τον κόσμο, ενώ αυτοί θα είναι εις τον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους με την δύναμη του ονόματός σου που μου έδωκες, δια να είναι ένα όπως είμαστε εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους εφύλατα με την δύναμη του ονόματός σου. Εκείνους που μου έδωκες τους εφύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε από τους μαθητάς παρά ο Υιός της απολίας, ο Ιούδας, ένας μόνον χάθηκε από τους 12 για να εκπληρωθεί η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε σένα και αυτά τα λέγω ενώ είμαι ακόμη στον κόσμο για να έχουν την χαρά μου, την χαρά τους μέσα τους, τελεία. Ας σχολιάσουμε λοιπόν μερικά σημεία από αυτήν την ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός λοιπόν μας παρουσιάζει στην περικοπή αυτή προσευχόμενος εκείνες τις πολύ κατανυκτικές, τις σωτήριες ώρες μετά από τον μυστικό δείπνο και λίγο πριν από την προδοσία του Ιούδα και του πάθους. Και λέει πως ο Χριστός επάρα στους οφθαλμούς αυτούς είπε, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε. Τι είπε λοιπόν σε αυτή την προσευχή και τι ζήτησε ο Χριστός? Οι πρώτοι λόγοι του αναφέρονται στον εαυτό του. Προλέγει το τέλος του επιγείου βίου του, βλέπει το έργο με το οποίο ασχολήθηκε εδώ στον κόσμο και προβλέπει επίσης την δόξα που θα του χορηγηθεί. Και ανάμεσα στα άλλα λέει, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα», ήρθε η ώρα. Αυτό το «ελήλυθεν η ώρα» μπορούμε με δύο τρόπους να το κατανοήσουμε, να το ερμηνεύσουμε. Να το ερμηνεύσουμε εν πρώτης σωτηριολογικά και κατά δεύτερο λόγο προσωπικά. Σωτηριολογικά, αν δούμε το «ελήλυθεν η ώρα», αυτό σημαίνει ότι αυτή ήταν η κατεξοχήν ώρα, «ελήλυθεν η ώρα». Η ώρα της συγκρούσεως του Χριστού με όλες τις δυνάμεις τις κακές του κόσμου. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, όλες οι δυνάμεις του κακού συνασπίστηκαν τότε εναντίον του Χριστού. Για να τον εξαφανίσουν, να τον αφανίσουν. Ενόμιζε τώρα το κακό που εξεπροσωπείται και από την πολιτική ηγεσία, τον Πιλάτο, τους Ρωμαίους, αλλά ακόμη και από την εκκλησιαστική, την ιερατική, τους γραμματείς και φαρισαίους και τους αρχιερείς, ενόμισαν πως είναι ικανοί να εξαφανίσουν το αγαθό, να εξαφανίσουν τον Άγιο Χριστό, όπως και σήμερα πολλοί νομίζουν αυτοί της παγκοσμίου τάξεως πραγμάτων, της νέας εποχής των πραγμάτων, αυτοί του Αντιχρίστου, αυτοί νομίζουν πως θα καταφέρουν να λιώσουν την Εκκλησία, να εξουθενώσουν την Εκκλησία, να καταργήσουν την Εκκλησία, να διώξουν τις Άγιες εικόνες, να διώξουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, να φέρουν το κακό μέσα στον κόσμο, έτσι οργανώνουν όλοι τους. Αλλά ήρθε αυτή η ώρα, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Ήταν η κατεξοχήν ώρα που συγκρούστηκε το αγαθό με το κακό. Και ενώ φάνηκε προς τη στιγμή θριαδεύει το κακό, σταυρώθηκε ο Χριστός, σε λίγο θριάμβευσε το αγαθό με την Ανάσταση και την ένδοξο ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν το ειδήλυθεν η ώρα, μία ερμηνεία είναι αυτή, ότι ήρθε η κατεξοχήν ώρα της συγκρούσεως με το κακό. Μπορεί όμως να το δει κανένας και προσωπικά για τον ίδιο τον Χριστό, «Πάτερ, ήλθε η ώρα κατά την οποία πρέπει, τελείωσα τον επηγής βίο μου, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να πείσω, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη». Και πιο άραγε ήταν το έργο αυτό το οποίο ανέθεσε ο Θεός τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και θα πρέπει συναφώς, για να βγάζουμε και συγχρόνως και πνευματικά διδάγματα, θα πρέπει να πούμε ότι σε όλους μας αναθέτει ο Θεός κατά τον επηγής βίο μας ένα έργο, μία αποστολή, και στο τέλος πρέπει να είμαστε κι εμείς ικανοί να πούμε «το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να πείσω». Δεν υπάρχει άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δεν αναθέτει, δεν του δίνει κάποια χαρίσματα για να κάνει κάτι στη ζωή του, και θα είμαστε άραγε κι εμείς ικανοί στο τέλος της ζωής μας, στο τέλος του βίου μας, όταν γερνούμε, όταν φάνει το τέλος, το θάνατό μας, να πούμε «Κύριε, το έργο σε τελείωσα, τι έκανα». Ή πολλές φορές θα βλέπουμε μέσα στο νου μας και στη σκέψη μας θρηματισμένα και κομματιασμένα όλα, και από εδώ και από εκεί κάναμε εκεί ένα κομματάκι καλό, από ότι κάναμε χειρότερα κακά, και όλα αυτά καλό και κακό μπλεγμένα μέσα στη ζωή μας, και μερικές φορές να υπερτερούν τα κακά μέσα στη ζωή μας και όχι το αγαθό. Ο Χριστός λέει «το έργο να τελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να πείσω». Και ποιο έργο ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός? Αυτό ήταν εν πρώτης η φανέρωση του Θείου Ονόματος, «εφανέρωσα το όνομά σου της ανθρώπης». Έκανα στους ανθρώπους να πιστεύσουν, φανέρωσα ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Πρώτου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν υπήρχε αληθινή θεογνωσία στον κόσμο. Υπήρχε μερική γνώση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στον χώρο των εθνών, των ιδωλολατρών, δεν εγνώριζαν οι άνθρωποι τον Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Προς τον Πατέρα απευθύνεται. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Υπήρχε σκοτάδι, δεν υπήρχε θεογνωσία στην προ-Χριστού εποχή, και ήρθε ο Χριστός και μόνο σε 3,5 χρόνια έκανε αυτήν την αληθινή επανάσταση. Είναι κανένας να θαυμάζει πώς κατορθώθηκε σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 3,5 ετών να γίνει αυτή η πνευματική επανάσταση, αυτή η επαναστατική αλλαγή, να μάθει ο κόσμος για τον αληθινό Θεό, ότι ο Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και δεν είναι οι 12 θεοί του Ολύμπου, και δεν είναι ο Θεός όπως τον νόμιζε η Παλαιά Διαθήκη. Εφανέρωσά του το ετελείωσα αυτό. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Και στη συνάφεια αυτή λέει ότι επίσης τους έμαθα ότι η αιώνιο ζωή είναι αυτή η γνώση σου. Ότι πάνω δέδοκας αυτό δώσει αυτή η ζωή αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή είναι αγινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Να λοιπόν ποια είναι η αιώνιο ζωή. Μήτρα της αιωνίου ζωής, μητέρα της αιωνίου ζωής είναι η αληθινή θεογνωσία. Όποιος έχει αληθινή θεογνωσία, όποιος πιστεύει στον αληθινό Θεό, μην ακούτε όλες αυτές τις ανοησίες ότι παντού σώζεται ο άνθρωπος, ακόμη σώζεται και εδώ και εκεί και εκεί. Την αιώνιο ζωή θα κατακτήσουν μόνον αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στην Αγία Τριάδα. Εφανέρωσά σου το όνομα. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή είναι αγινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Όσοι δεν αναγνωρίζουν τον Τριαδικό Θεό και όσοι δεν αναγνωρίζουν τον Θεό ως σωτήρα και λυτρωτή, και καμία άλλη θρησκεία δεν αναγνωρίζει τον Χριστό ως Θεό, ούτε ο Ιουδαϊσμός ούτε το Ισλάμ, αυτοί δεν πρόκειται να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Το λέει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή δε στην αιώνια ζωή είναι αγινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν. Και αναφερόμενος επίσης ακόμα στον εαυτό του λέει «εγώ σε εδόξασα επί της γης». Το έργο να τελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να πείσω. «Και νυν δόξασον με». Και πώς δόξασε ο Χριστός τον Θεό, «εγώ σε εδόξασα επί της γης». Κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητος, όση παιδεία έχετε και έχουμε όλοι μας, φανταστείτε ποιο άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητος επηρέασε τόσο βαθιά τον κόσμο και έκανε τον κόσμο να στραφεί προς το Θεό όσο ο Χριστός. Ποιος εδόξασε τον Θεό τόσο όσο τον δόξασε ο Χριστός. Πέρασαν δάσκαλοι, φιλόσοφοι, αρχηγοί θρησκειών κτλ. Ακόμη και σήμερα στην πιο δύσκολη εποχή που ζούμε, εξακολουθεί ο χριστιανισμός να είναι η μόνη πολυπληθέστερη η θρησκεία η οποία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο είναι τελείωσα, ο δεδοκάσμη είναι πίσω. Και αφού είπε για τον εαυτό του αυτά ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, κατόπιν προσευχήθηκε για τους συμμαθητάς του. Και τι ζήτησε για τους συμμαθητάς του. Κατ' επέταξαν τι ζητάει και για όλους μας. Εν πρώτης πρέπει να πούμε ότι αυτή η μικρή ομάδα των 11 ανθρώπων εξαιρουμένου του Ιούδα συνδέθηκαν τα 3 χρόνια αυτά με τον μεγάλο σωτήρα και λυτρωτή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού και τον επίστεψαν. Πίστεψαν στη διδασκαλία του και συνδέθηκαν πολύ με αυτό. Και εξαιτίας αυτής της διδασκαλίας, αυτής της δωρεάς, σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας. Δικοί σου ήσαν, δικά σου παιδιά ήταν, λέει ο Χριστός, τον πατέρα του, και τους έδωσε σε μένα. Και τα 3,5 αυτά χρόνια έγιναν δικοί μου. Και φανταστείτε ότι αυτή η μικρή ομάδα των 11 ανθρώπων, των αγραμμάτων αλλιέων, των ψαράδων από τη Γαλιλαία, επετέλεσε αυτό το έργο, με το οποίο άλλαξε ουσιαστικώς η μορφή του κόσμου. Τι κάνουμε σήμερα με τα πτυχία και τις δυνατότητες και τα μέσα που έχουμε, ποιους αλλάζουμε? 11 απλοί αγράμματοι ψαράδες. Επειδή ήταν πιστοί στον Χριστό, φωτισμένοι, θεωμένοι, κατάφεραν και άλλαξαν τον κόσμο. Προσεύχεται λοιπόν για αυτούς, διότι εν πρώτης ήταν οικείοι και ήταν ό,τι συγγενέστερο είχε αποκτήσει ο Θεός τον κόσμο. Υπολογίζει ο Θεός τους οικείους και προστατεύει τους οικείους. Ο ίδιος ο Χριστός ο Θεός προσεύχεται για τους συμμαθητάς του και προσεύχεται για μας όλους, εφόσον είμαστε οικείοι του, εφόσον γινόμαστε πνευματικά συγγενείς του. Και τι λέει? Πάτερ, εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκαση και νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δέδοκας μη παρασού εστιν. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ. Εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Δεν ρωτώ για τον πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος είναι στο χάλι του. Έχει πάρει την κατηφόρα. Για ποιον κόσμο? Εγώ περί αυτών ερωτώ. Ού περί του κόσμου ερωτώ. Προσεύχεται ειδικώς για τους συμμαθητάς του. Και προσεύχεται επίσης όχι μόνο γιατί ήταν ο στενός κύκλος ο οικείος του, αλλά διότι εγνώριζε ο Χριστός ότι αυτοί οι 11 μαθητές θα συναντήσουν πολλά εμπόδια στη ζωή τους και πρέπει να έχουν την θεϊκή ενίσχυση και την συμμαχία. Δεν προκόπτει το έργο της Εκκλησίας αν ο Θεός δεν βοηθήσει. Δέστε εδώ πόσο ωραία το λέει. «Και ούτε εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι». Όταν ήμουν εγώ, λέει, μαζί τους, «Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάς με φύλαξε και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας». Δεν χάθηκε κανένας από τους 12, τι ποσοστό χάθηκε, ένας στους 12, παρά μόνο ο προδότης, ο Ιούδας. «Τώρα όμως εγώ φεύγω», λέει, «και ανέρχομαι στους ουρανούς. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Πάτερ», λέει, «εγώ ετήρουν αυτούς και φύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο». Γι' αυτό και εγώ προσεύχομαι τώρα για αυτούς τους 11. Διότι αυτοί οι 11, μέσα σε αυτόν τον αμαρτωλό, τον διχασμένο, τον κόσμο ο οποίος είναι γεμάτο μίσος, θα συναντούσαν πολλά εμπόδια και έπρεπε να ξέρουν ότι ο Χριστός θα αναχωρούσε, θα ανελαμβάνεται, αλλά θα ήταν μαζί τους. Και τους λέει, φανταστείτε ότι όπως εγώ τώρα αναχωρώ και έχω χαρά που αναχωρώ και αναλαμβάνομαι, έτσι και αυτοί, λέει, πρέπει να έχουν την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Μέρα στα εμπόδια τα οποία θα συναντήσουν πρέπει η ψυχή τους να είναι γεμάτη χαρά, να είναι πεπληρωμένη ή να έχωσε την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Θα περάσουν εμπόδια, σταυρούς, θανάτους, διωγμούς, αλλά κι εγώ τα πέρασα. Θα αναστηθώ, θα αναλυφθώ, θα δοξαστώ, δόξασον με Πάτερ, και τον εδόξασε ο Πατήρ, ο Θεός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον εδόξασε εν πρώτης και επί της γης. Ενθυμίζουν κάποιοι ερμηνευτές τα θαυμαστά γεγονότα που έγιναν κατά τη Σταύρωση του Χριστού. Σε τι ως άλλο τον θάνατον έγιναν τόσα θαυμαστά γεγονότα? Η γη εσύστη, το καταπέτασμα του ναού εσύστη, Ο ίδιος ο Ρωμαίος εκατόνταρχος να πει «Αληθώς ούτως Υιός του Θεού είναι», η γυναίκα του Πιλάτου να μνημονεύσει ότι αυτός ο άνθρωπος όντως δίκαιος είναι, πήγαν να τον συλλάβουν και μόλις τους ρώτησε «Τι θέλετε», έπεσαν όλοι κάτω, τον δόξασε και επί της γης, και θα μπορούσε να τον έχει διαρκώς δοξασμένο, αλλά έπρεπε να πάθει, αλλά κυρίως τον εδόξασε με την ανάληψή του και με την εκδεξιόν του Θεού καθέδρα, όπου εκεί δοξάζεται ο Χριστός όχι ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος μόνο, αλλά και ως άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση ενωμένη με την Θεία Φύση, με το Θείο Πρόσωπο του Λόγου του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, βρίσκεται πάνω στον θρόνο του Θεού και κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Τι να απομείνουν από όλα αυτά τα οποία σας είπα? Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, ο οποίος ερμηνεύει και αυτήν την περικοπή, λέει εν πρώτης ότι είναι πολύ διδακτικό το ότι μετά από την εκτενή διδασκαλία που έκανε ο Χριστός στους μαθητάς του το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, επί μία ώρα τους δίδασκε, 3-4 κεφάλαια στο κατά Ιωάννη ένα Άγιο Ευαγγέλιο, δεν αρκέστηκε στη διδασκαλία, αλλά ένιωσε την ανάγκη και να προσευχηθεί. Και λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, πρέπει να καταφεύγουμε κι εμείς στην προσευχή. Μέσα στους πειρασμούς πρέπει να καταφεύγουμε και να ζητούμε την βοήθεια του Θεού. Και το δεύτερο δίδαγμα το οποίο μπορεί κανένας να βγάλει είναι ότι ο Χριστός ετελείωσε το έργο του, τελείωσε το έργο του για μας στη γη. Και μπορούσε να πει το έργο να τελείωσα ο δε δοκάσμη. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα τελειώνοντας τη ζωή μας να πούμε στο Θεό το έργο ετελείωσα, αξιοποίησα τα τάλαντα που μου έδωσες, βοήθησα τους ανθρώπους, τους άλλους, εκήρυξε το Ευαγγέλιο να σε γνωρίσει ο κόσμος την αληθινή θεογνωσία. Ή θα μείνουμε αναπολόγητοι χωρίς να έχουμε να παρουσιάσουμε, τι έργο θα παρουσιάσουμε μπροστά στην κρίση? Αυτά λοιπόν τα μηνύματα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής που η Εκκλησία μας εορτάζει για τους 318 Αγίους Πατέρας της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, για τους οποίους Αγίους Πατέρας της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου και τη σημασία της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου θα μιλήσουμε στη συνέχεια κάτω στο Αρχονταρίκι.